Згадувана на кордон Галичини. Під час залізничної подорожі батальйону, який мав ще йти пішки від Лаборця через східну Галичину на фронт і там добувати воєнну славу, у вагоні, де сиділи вільноопреділяючийся і Швейк, знову провадилися дивні розмови більш-менш протидержавного змісту. Те ж саме, тільки в менших масштабах, діялося повсюди. Ба навіть і в штабному вагоні панувало якесь невдоволення, бо у фюзешабоні з полку надійшов наказ про зменшення порції вина офіцерам на 1/8 літра. Звичайно, при цьому не забули і про солдатів. Їм зменшили пайок саго на 10 грамів. Це було тим більш загадковим, що ніхто ніколи в армії саго і в очі не бачив. Все ж таки треба було повідомити про це фельдфебеля рахівника Баумтанцеля. Той з цього приводу страшенно образився і відчув себе обкраденим. Він уголос висловлював своє обурення, бо саго, мовляв, дуже рідкісна річ, і за кілограм він міг би дістати принаймні 8 крон. У фюзешабоні виявилось, що одна рота загубила польову кухню, а саме на цій станції мали нарешті варити гуляш з картоплею, що на нього покладав такі надії сортирний генерал. Як встановлено слідством, ця злощасна польова кухня взагалі не виїжджала з брука і, мабуть, до цього часу стоїть десь там за бараком 186. Як з'ясувалося потім, кухонний персонал тієї польової кухні був напередодні замкнений на гауптвахті за бешкетування в місті і зумів залишитися там на той час, поки його маршова рота переїздила через Угорщину. Маршову роту, що залишилась без кухні, приєднали до іншої польової кухні. Це, зрозуміло, обійшлося без суперечок, бо між солдатами з обох рот, призначеними чистити картоплю, почалися контроверзії. Ті і ті говорили, що вони не такі дурні, аби робити на інших. Нарешті виявилося, що, власне, уся ця історія з гуляшем і картоплею була тільки маневром. Солдатів тренували на той випадок, коли, припустимо, на фронті на передовій варився гуляш і раптом наказ «Всі назад!». Готовий гуляш в ту ж мить виливають з казанів, і ніхто його навіть ані понюхав. Це була своєрідна підготовка, правда, не дуже то й трагічна, але все ж таки повчальна. Бо коли мали той гуляш роздавати, прийшов наказ по вагонах, і ешелон повезли далі на Мішкольц. Але й там гуляшу не роздавали, бо на другій колії стояв поїзд з російськими полоненими. А тому солдатів не випускали з вагонів. Зате їм залишали вільне поле для фантазії, що гуляш роздаватимуть аж тоді, коли вони зійдуть у Галичині з поїзда. Тоді, однак, визнають гуляш непридатним до їжі і виллють його. Отже, гуляш повезли на Тішалак, Замбор, і коли вже ніхто не чекав, ешелон зупинився у новому місті під Чіатором, де під котлами знову розпалили вогонь, розігліли гуляш і нарешті роздали. Станція була переповнена людьми. Спочатку мали відправити 2 поїзди з амуніцією, за ними 2 ешелони артилерії і поїзд з понтонними загонами. Взагалі, можна сказати, тут зібралися поїзди з військами всіх можливих видів зброї. За вокзалом гонведи-гусари обробляли 2 польських євреїв, відібрали у них кошик з горілкою і замість плати, будучи в доброму настрої, періщили їх по пиці. На це, очевидно, мали дозвіл начальства, бо поблизу стояв їхній ротмістр і мило усміхався, поглядаючи на цю сцену. В той час за складом інші гонведи-гусари залізли під спідниці чорнооких доньок побитих євреїв. На станції стояв також поїзд, в якому везли на фронт літаки. Поруч на другій колії стояли платформи, навантажені рештками того, що колись було літаками і гарматами, але тепер являли собою лише купи брухту, підбиті літаки, розірвані дула гармат. Тоді, коли все міцне і нове їхало туди, в гори, ці рештки слави поверталися в тил для ремонту і реконструкції. Підпоручник Дуб, затисавшись поміж солдатами, які зібралися навколо розбитих гармат і літаків, пояснював, звичайно, що це воєнні трофеї. Але раптом він помітив, що недалеко від нього, в центрі іншої групи солдатів, стоїть Швейк і щось розповідає. Наблизившись, він почув самовпевнений голос Швейка.
«З якого боку не глянь, це все ж таки воєнні трофеї. Воно, правда, на перший погляд декому буде трохи дивно, коли прочитає на лафеті «Цісарсько-королівський артилерійський дивізіон», але це, напевно, тому, що та гармата спочатку потрапила до рук росіян, і нам довелося її знову відбивати. А такі трофеї набагато цінніші, бо
продовжував Швейк у захваті, коли вздрів підпоручника Дуба.
«Ми нічого не повинні лишати в руках ворогів. Воно так, як з Перемишлем або з тим солдатом, у якого під час бою ворог вирвав польову пляшку. Це було ще за наполеонівських воєн. Отож, солдат уночі пішов до ворожого табору і приніс свою пляшку назад, причому ще заробив на цьому, бо якраз на ніч ворогам роздали горілку».
Підпоручник Дуб тільки й сказав: «Ви, Швейку, краще забирайтесь геть, щоб я вас тут у другий не бачив».
«Згідно з наказом, пане лейтенант».
І Швейк пішов до інших вагонів, доповнивши свою промову такими словами, що коли б підпоручник Дуб їх почув, він би, напевно, зі злості вистрибнув із мундира, хоч це були зовсім невинні слова з Біблії.
«Ще трохи, і будете мене бачити, і знову ще трохи, і вже мене не побачите».
Підпоручник Дуб був настільки дурний, що коли Швейк пішов геть, знову звернув увагу солдатів на підбитий австрійський літак, на металевому крилі якого було чітко означено «Віннер-Нейштадт».
«Цей російський літак ми підбили біля Львова», – сказав підпоручник Дуб.
Ці слова почув поручник Лукаш, що проходив поблизу. Підійшов до юрби і голосно додав: «При цьому обидва російські пілоти згоріли». Потім, не промовивши ані слова, покрокував далі, вилаявши про себе підпоручника Дуба тварюкою. Пройшовши повз кілька вагонів, Лукаш побачив Швейка і вирішив його обминути, бо по виразу Швейкового обличчя було видно, що в нього багато зібралося на серці, і він аж гопки плигає, хоче все це викласти поручникові. Швейк попрямував просто до нього.
«Насмілююсь доповісти, ротний ординарець Швейк просить дальших наказів. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я вже шукав вас у штабному вагоні».
«Слухайте, Швейку», – прошепотів Лукаш, – «ви знаєте, хто ви такий? Ви вже, мабуть, забули, як я вас назвав».
«Та смілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я такого не міг забути, бо я не якийсь там вільно приділяючийся железний. Ще задовго до війни ми стояли в карлінських казармах, і був у нас полковник, чи то Флідлер фон Бумаранг, чи якийсь там інший ранг».
Поручник Лукаш мимохідь посміхнувся з цього ранг, а Швейк розповідав далі.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, той наш полковник був на зріст удвічі менший за вас. Носив баки, як князь Лобковіць, словом, скидався на мавпу. А коли було розхвилюється, стрибає вище свого росту. Ми за це прозвали його гумовим дітком. Це сталося саме перед якимсь 1 травня. Ми були тоді в повній бойовій готовності. Напередодні ввечері він звернувся до нас на подвір'ї з великою промовою і сказав: «Завтра ми всі залишаємося в казармах і ні кроку звідси не ступимо, щоб з найвищого наказу в разі потреби перестріляти усю ту соціалістичну банду. Тому той, хто спізниться і не повернеться сьогодні в казарми, а аж тільки наступного дня – зрадник батьківщини, бо такий п'яниця під час масових залпів не вцілить ні до одної людини, а ще трястя його матері почне бахкати в повітря». Отже, той вільноопреділяючийся Жилєзний повернувся до казарми і говорить: «Гумовий дідок і справді подав непогану ідею. Адже цілком вірно, якщо завтра нікого до казарми не пустять, то найкраще зовсім не приходити. І він, насмілюсь доповісти, пане обер-лейтенант, це здійснив, як склянку вина випив. Ну, а полковник Флідлер, дай йому Боже царство небесне, був така противна бестія, що на другий день нишпорив по Празі і шукав, хто з нашого полку відважився вилізти з казарми. Десь біля Прашної брами щасливо напоровся на Жилєзного і тут же накинувся на нього: „Я топі там, я тепе привчу, я топі це твічі осолочу“. Словом, наговорив йому 7 мішків греченої вовни і поволік за собою до казарм. А по дорозі городив всілякі паскудні речі, загрожував йому і раз по раз питав, як його прізвище. „Шелесний, Шелесний, ти прохрав, я радий, що тебе піймати, я тобі показати 1 травня, ти піти моїм, я тебе замкнути, файн замкнути“. А Жилєзному все було все одно. Коли вони проходили через Поржіч біля розважелів, Жилєзний скочив до якоїсь брами і зник з полковникових очей, позбавивши гумового дідка приємності посадити його до тюрми. Цей номер так розлютив полковника, що той зі злості забув прізвище своєї жертви і, повернувшись до казарми, аж підстрибував до стелі. Добре, хоч стеля була низька. Хі-хі-хі. Черговий по батальйону дивувався, чому це дідок раптом заговорив ламаною чеською мовою. „Мітяний замкнути, мітяний не замкнути, олоф'яний замкнути, цинковий замкнути“. І тут почалися страждання дідуся. Він почав мучити людей день у день, допитуючись, чи вже зловили мідяного, олоф'яного і цинкового. Нарешті наказав вистроїти весь полк, але історія Жилєзного була всім добре відома. І хтось перевів його до лазарету, бо він, мовляв, зубний технік. Аж раз одному з нашого полку пощастило проштрикнути в трактирі у буциків драгуна, який мостився до його дівчини. Вишикували нас в каре. Тут мусили бути всі, навіть хворі. Хто вже зовсім на ладан дихав, тих підтримували під руки. Отож, не було іншої ради, мусив і Жилєзний вийти разом з іншими на подвір'я. Там нам і прочитали полковий наказ приблизно такого змісту, що драгуни, мовляв, також солдати, і проштрикувати їх забороняється, бо вони наші крігскамаради. Якийсь вільноопреділяючийся перекладав наказ, а полковник дивився на всі боки, як тигра. Спершу пройшовся перед фронтом, потім посунув до задніх рядів, обійшов каре і раптово впізнав Жилєзного, бо той був хлопець гора. Так що, пане обер-лейтенант, це було дуже комічно, коли той куций дідок волік його на середину. Вільноопреділяючийся одразу ж замовк, а наш полковник почав вистрибувати перед Жилєзним, як роз'юшений собака навколо кобили, та гавкати: „Ти від мене не висмикнутися, ти від мене не йти, нікуди не втекти, ти тепер знову хофорити, що ти шелесний, а я фурт говорити мідяний, цинковий, голоф'яний, а він шелесний, а він це шипеник, шелесний, я тебе навчу голоф'яний, цинковий, мідяний, ти тварюко, ти свине, ти шелесний». Потім вліпив йому місяць арешту. Але раптом за 14 днів в нього розболілися зуби. І тут він згадав, що Желязний – зубний технік. Наказав привести його за обвахти до лазарету і звелів рвати зуб. Желязний смикав йому той зуб з півгодини так, що дідка, мабуть, разів з три відливали водою. Але зате дідок присмирнів – і простив Желязному 14 днів, як і тому залишалося відсидіти. Це завжди так буває, пане обер-лейтенант, коли начальник забуде прізвище свого підлеглого. А підлеглий ніколи не сміє забувати прізвище свого начальника, як нам бувало говорив цей же самий пан полковник. Ми, мовляв, навіть через багато років не забудемо, що колись був у нас полковник Флідлер. Чи не була це трохи довга історія, пане обер-лейтенант?
Знаєте, Швейку, відповів поручник Лукаш, чим більше я вас слухаю, тим більше переконуюсь, що ви взагалі не маєте ніякої пощани до своїх начальників. Солдат ще й через багато років повинен про своїх начальників говорити тільки добре. Було видно, що поручника Лукаша це починало бавити.
Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант,
наче виправдовуючись, перебив його Швейк.
Та ж той пан полковник Флідлер вже давно на тому світі. Але якщо ви, пане обер-лейтенант, бажаєте, то я буду його тільки хвалити. Він, пане обер-лейтенант, був справжній ангел для вояків. Такий добрий, просто викопаний святий Мартін, який роздавав мартінські гуси бідним і голодним. Він ділився своїм офіцерським обідом з першим зустрічним вояком, а коли нам усі вже приїлися кнедлі з повидлом, дав наказ приготувати на обід тушковану картоплю із свинячим м'ясом. А під час маневрів ставав такий добрий, немов сім баб над ним пошептало. Коли ми прийшли до Нижніх Краловиць, він звелів нам випити усе пиво у Нижнокраловицькій броварні за його рахунок, а на свої іменини або день народження наказував для цілого полку готувати зайців у сметані і кнедлики з булок. Він був такий божий, що одного разу, пане обер-лейтенант...
Поручник Лукаш злегка потріпав Швейка за вухо і сказав дружнім тоном: «Ну-ну, йди вже, потворо, і залиш його в спокою».
«Згідно з наказом, пане обер-лейтенант!»
Швейк пішов до свого вагона. В той час біля одного з вагонів батальйонного ешелону, де були замкнені телефонні прилади і дроти, відбулася така сцена. Там, за наказом капітана Сагнера, стояв на посту солдат, бо все мусило бути як на фронті. Отже, зважаючи на цінність вантажу, обабіч вагонів розставили пости і дали їм пароль і відповідь. Цього дня пароль був «Карре», а відзив «Хатван». Вартовий, що стояв біля телефонної апаратури, був поляк з Коломиї, який випадково потрапив до 91-го полку. Зрозуміло, він не мав жодного поняття, що таке каре, але маючи якісь здібності до мнемотехніки, все ж таки запам'ятав, що слово починається з літери «К». Коли черговий по батальйону підпоручник Дуб, наближаючись до вагона, спитав у вартового пароль, той впевнено відповів «Кафе». Це, звичайно, було дуже природно, бо поляк з Коломиї ще й досі згадував ранішню і вечірню каву в Бруцькому таборі. Вартовий ще кілька разів прокричав «кафе», а підпоручник Дуб мовчки йшов просто на нього.
Тоді солдат, пам'ятаючи про свою присягу і про те, що він на посту, грізно вигукнув «Хальт!». А коли підпоручник Дуб зробив в його напрямі ще два кроки і знову спитав гасло, поляк націлився на нього з гвинтівки і, не знаючи німецької мови, загорлав мішаною польсько-німецькою мовою. Замість «буду стріляти», солдат сказав спотвореною польсько-німецькою мовою «буду сирати». Підпоручник Дуб зрозумів і почав заткувати, вигукуючи «Караульний командир! Караульний командир!». З'явився взводний Єліник, розводящий у вартового поляка, і спитав пароль. Потім те ж саме зробив підпоручник Дуб. Але поляк з Коломиї на всі запитання розпачливо викрикував на весь вокзал «Кафе! Кафе!». З усіх ешелонів почали вистрибувати з казанками солдати. Щинилася тривога, яка скінчилася тим, що обеззброєного чесного солдата відвели до арештантського вагона. Але підпоручник Дуб мав певне підозріння щодо Швейка. Він бачив, як той з казанком перший вилазив з вагона, і Дуб міг поклястися усіма святими, що чув, як Швейк вигукнув «Вилазь з казанками! Вилазь з казанками!». Десь опівночі поїзд рушив на Ладовці, Требішов, де вранці його привітав союз ветеранів, переплутавши цей маршовий батальйон з марш-батальйоном 14-го Гонвицького мадярського полку, який проїхав станцію ще вночі. Ветерани, видно, були під градусом, і своїм ревом «Хай Бог береже короля» розбудили увесь ешелон. Кілька більш свідомих солдатів висунулися з вагонів і відповіли їм «Поцілуйте нас узад! Слава!». Тут ветерани ревнули так, аж у вокзальному будинку задзвеніли шибки «Слава! Хай живе 14-й полк!».